Blaðsíða 90. Sagnorð. Einu sinni var karl og kerling í koti. Þau áttu þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Tókst eftir því að ævintýrið Ásu, Signý og Helgu skrifað í þátíð. Helsta einkenni sagnorða einmitt tíðbeying. Þau beygjast í nútíð og þátíð. Nú þegar kanntu muninn á nútíð og þátíð, á því sem gerist í dag og því sem gerðist í gær. Hins vegar gott að rifja upp hvernig skrifa á sagnorð í þátíð en sum þeirra geta verið ansi snúin og okkur hætti til að víxla eða fella niður stafi. Einföld regla að finna stofn sagnorða, en hann finnuru með því að finna nafnháttinn og draga frá honum endinguna. Nafnháttur orðabókarmynd sagnarinnar. Fyrir framan sögn í nafnhætti má oft setja nafnháttamerkið að. Dæmi, að lesa. Algengar endingar eru a og ja. Nafnháttur að sofa, stopp, sof. Nafnháttur að rigna, stopp, rign. Nafnháttur að byggja, stopp, bygg. Nafnháttur að tyggja, stopp, tygg. Við segjum það rindi í gær. En af hverju skrifum við á það rindi í gær? Stopp sagnorða hjálpar þér. Að raða stöfum í rétta röð þegar framburðurinn ruglandi. Við segjum í raun, skipstjórinn sigldi skipinu í strand, en sögnin að sigla. Þess vegna stofnin sigl. Og því skrifum við sigldi og sigldum. Að skrifa réttan fjölda stafa þegar framburðurinn gefur ekki skýrar vísbendingar. Sögnin að skemma. Þess vegna stofnin skemm. Og þess vegna skrifum við skemmdi og skemmdum. Að búa til samsett orð og nýyrði. Skoðaðu orðið skemmti dagskrá. Það sett saman úr sögninni að skemmta og dagskrá. Þess vegna stofnin skemmt. Og þess vegna skrifum við skemmti dagskrá.